Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Dobré nedělní ráno, vítejte v Elementu. Já jsem rád, že jste dorazili na druhý díl přednášky v naší sérii Nalaď se. Pokud jste tady nebyli minulý týden, tak jste přišli o příběh, jak já jsem se stal křesťanem. To se stalo tak, že Bůh ke mně jednou promluvil a já jsem o tom teďka napsal kázání na 3 týdny. Pokud jste tady nebyli, tak si to můžete poslechnout na podcastech. Mluvili jsme mimochodem i o tom, že Bůh si zřídka kdy používá audio, aby k nám mluvil, ale ta konverzace se víc odehrává ve vnitřním světě. Ten hlas je často tichý, až by se nám někdy chtělo trošku mu přidat hlasitost. Bůh někdy mluví tak, že je to těžké přeslechnout. V mém případě se to stává, když někde něco zvořu. Když někde někomu ublížím, někoho pomluvím, nebo když se snažím třeba zaokroulit čísla v daňovém přiznání. Pak teda poznámka do podcastu pro finanční úřad, to se nikdy nestalo. V takovém případě si Bůh nepoužívá audio a já neslyším nikde za sebou jeho mocný hlas, který říká: Martine, ty jsi se snad úplně zbláznil. To nedělá, ale používá si moje svědomí a to tak hlasitým způsobem, že já nemůžu jinak, než se zastavit, vrátit se a něco popravit, někomu se omluvit nebo zkrátka dát něco do pořádku. A někdy mluví, ale zase tak tiše, až by se to zkrátka chtělo trošku zesílit, trošku tomu přidat hlasitost. Jak by to bylo jednoduchý, kdybychom mohli ale tu hlasitost Boha přidávat nebo ubírat? Si to představte, když by nás někde tíšilo svědomí, někde by nás Bůh třeba káral, tak bychom to zeslabili, aby nás to neotravovalo a v případě, že bychom potřebovali pozbudit anebo bychom chtěli slyšet odpovědi na nějaký velký životní otázky, tak bychom to prostě zesílili, aby jsme si to pořádně užili a nemohli to přeslechnout. Ale nikdo naštěstí nemůže ovládat Boha. My nedokážeme ovládat Boha a to boží volume. To zkrátka nedokážeme. Ale to, co dokážeme, je ovládat hlasitost světa okolo nás a stišit ho natolik, aby Bůh v našem světě a v našem vnitřním světě byl lépe slyšet. A dneska my víc než kdy jindy, totiž žijeme ve světě, který je hlasitý a který strhává svoji pozornost, naši pozornost na sebe a my mu tu pozornost dáváme. Sociální sítě jsou postavený tak, aby nás udrželi co nejdýl u obrazovek, aby nám naservírovali co nejvíc reklam, tedy když si někdo jiný kupuje naši pozornost. V kapse máme všichni telefony, které jsou přímo nabitý novýma zprávama, e-mailama a novinkama a kdykoliv máme volnou chvíli, tak nám nabízejí rychlou dávku dopaminu. Naše západní společnost je zkrátka zaměřená na výkon, na to udělat víc, dojít dál, dosáhnout něčeho rychleji. Dneska se moc nenosí odpočinek. My vyměňujeme pracovitost za workoholismus a být busy znamená prostě být cool. A v tomhletom všem, v tomhletom uhnaném světě je hrozně těžký být zaměřený na Boha, stišit se, žít ve vnitřním světě vnitřním životem, abychom Boha lépe dokázali zaslechnout, abychom lépe poznali, co je jeho hlas. Abychom si synchronizovali pojmy, tak pojmem vnitřní svět mám na mysli to místo ve vás, kde jste, když jste sami a je ticho. To místo, to vaše nitro, kde se odehrávají vaše myšlenky, vaše pocity, tam kde přemýšlíte. To je pro mě vnitřní svět. A pojmem žít vnitřním životem, myslím v tomhletom svém nitru přemýšlet a reflektovat svůj život, svoje myšlenky a emoce, ale i situace okolo vás. Člověk, který žije vnitřním životem, v tomhletom svém nitru připravuje všechno, co navenek řekne nebo udělá a tím pádem jeho skutky a slova jsou promyšlené a jakoby stojí celou osobností za tím, co říká a co dělá. Kdežto člověk, který nežije vnitřní život, je spíš žit, než že by ho žil. Žit sté, ne žit zde, aby bylo jasno. Je spíš žit jako tím životem, než že ho žije. Žije podle momentálního rozpoložení a nechá se jakoby vláčet okolnostmi a situacemi, které se dějí okolo něj, protože žije zkrátka bez rozmyslu. A aby člověk mluvil a jednal z nitra, tak potřebuje v běžném životě, ve svém světě, chvíle zastavení a ztišení se. Potřebuje prostor a čas na to, aby vstřebal, co se děje v něm, co se děje okolo něj a aby to zkrátka nějak promyslel, aby k tomu vyvodil nějaký důsledky, aby se k tomu nějak postavil, vymyslel strategii, zkrátka to pořádně promyslel. Potřebuje ubrat volumé světa okolo něj. Jedno východní rčení, které mám moc rád, říká, že na cestě časem je tělo rychlejší než duše. A poutník se proto musí občas na své cestě posadit a na duši počkat. Jinak řečeno, potřebujeme si v běžném životě vytvořit chvíle, kdy se budeme nudit. Kdy budeme jenom tak bloumat, rozjímat, přemýšlet a reflektovat. Kdy zeslabíme volume světa okolo nás. A v těchto momentech máme právě možnost rozvíjet a kultivovat ten vnitřní život, ten vnitřní svět. A každý neurolog by vám potvrdil, že v těchto chvílích, kdy se mozek nudí, se v něm vytvářejí cesty, které spojují vzdálená myšlenková centra. A vy tak tvoříte mnohem komplexnější myšlenky, než jenom to, v kolik ráno vstanete, že musíte jít do práce a cestou domů se zastavit nakoupit a vyzvednout děti. A techniky ztišení a zastavení se kterými se v posledních letech setkáváme víceméně jako s novinkou, jako třeba mindfulness, tak s takovými věcmi se můžeme setkat už i u Ježíše, který pravidelně mizí svým následovníkům, aby byl sám, aby byl s Bohem a aby se modlil. A když to potřebuje Ježíš, v závorce Boží syn, ve své pomalé kultuře a době, o co spíš to potřebujeme dneska my? Nebyl to ale jenom Ježíš, který pravidelně mizel svým učedníkům, ale celá křesťanská a církevní historie je přímo napichovaná pouštními otci a poustevníky, kteří se odebírají dobrovolně do samoty a ticha, aby zkrátka byli sami a aby byli s Bohem. A z příběhů těchto lidí my se můžeme učit a můžeme jimi být inspirováni i dnes. A nebo poutníky. Poutníci většinou putovali na nějaká svatá místa, a nejenom kvůli tomu místu samotnému, ale i kvůli té cestě. Třeba aktuálně nejznámější pouť do Santiago de Compostela. Máme v Elementu lidi, kteří tuhle tu pouť šli. Máme v Elementu lidi, před kterými právě ta pouť teďka je. A oni tam nejdou pěšky, protože si nemůžou koupit letenku až tam. Oni tam jdou pěšky, aby ubrali volume světu okolo sebe, aby se zastavili, protože jediné, co na té cestě řešíte, je to, kde budete spát, kde doplníte vodu a kde dokoupíte zásoby. A zbytek už je jenom o té cestě samotné a o tom být sám s Bohem a třeba se modlit. Ubrat zkrátka volume světa okolo sebe. A nebo různí mniši, nebo mnišské řády, kteří mají přímo samotu a ticho nějak vetkány do svého základního programu. Třeba řád bosých karmelitánů už od svého vzniku na začátku 13. století, tak ty mniši toho řádu mají v programu dvakrát denně hodinu prodlévání před Bohem. Pokud nevíte, co je prodlévání, jako jsem to nevěděl já, tak slovník synonym by vám pomohl a řekl by vám, že synonymum ke slovu prodlévání je prokrastinace. Takže karmelitánský mniši mají dvakrát denně hodinu prokrastinace před Bohem. Ráno prokrastinují hodinu a přemýšlejí nad tím, co ten den budou dělat a pak hodinu večer, aby zhodnotilo, jak se jim to po nebo nepovedlo. A potom teprve čtou Bibli, anebo se modlí, anebo čtou další literaturu. Ale mají tam dvakrát denně hodinu na prodlévání. A já neříkám, že každý z nás potřebujeme 2 hodiny k tomu, aby jsme bloumali nad životem, aby jsme si utříbili myšlenky, ale potřebujeme to dělat. A není úplně jednoznačná poučka, kolik času by to mělo být. I když teda četl jsem poučku, že by to mohlo být aspoň hodinu denně. Ale v případě, že prostě na to nemáte čas, že máte hromadu práce, koníčků, berete nějaký přesčasy, máte děti, manželku a zkrátka je toho opravdu moc a nemáte to kam nacpat, tak v tom případě byste tomu měli věnovat aspoň 2 hodiny. A teďka vážně, já myslím, že pro někoho to bude hodina týdně a pro někoho to bude hodina denně. Na tom čase až zase tak nezáleží, protože každý jsme jiný. Podstatné je ale ten vnitřní život pěstovat. Zastavit se, ubrat z volume světa okolo sebe a jen tak bloumat, protože Bůh z velké části mluví v našem vnitřním světě. A pokud ho nežijeme, pokud v něm nejsme, pokud ho nekultivujeme, tak neznáme, co se v něm odehrává. Nevíme, co jsou vlastně naše vlastní myšlenky a emoce, co jsou naše nějaké trápení a traumata, a nebo jestli to, co se v něm odehrává, je zkrátka Bůh, který se nám v něm snaží něco říct. Důležité je taky zmínit, že vnitřní život je z podstaty neutrální věcí. Můžete v něm myslet na dobro nebo na zlo. Můžete v něm myslet na lásku a nebo na nevěru. Můžete v něm přemýšlet, jak někomu pomoct, ale můžete v něm taky přemýšlet, jak někomu uškodit. Takže nejde jenom o to žít vnitřní život, ale jde taky o to myšlenky a emoce v něm zkoumat a konfrontovat s tím, co víme o Bohu a co čteme v Bibli. Jak píše apoštol Pavel v dopise Římanům, který můžeme najít v Novém zákoně. Přestaňte nadpodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé. A zastavení se a ubrání volume, to není jenom téma pro nás do naší ultrarychlé doby, ale bylo to téma i před více než 3000 let pro národ Izrael. V Bibli ve Starém zákoně můžeme číst historii tohoto z toho národa, kteří se, Izraelité, se souhrou konkrétních událostí dostávají do Egypta, kde se ale postupem času stávají Egypťanům jenom otroky a pouhým nástrojem. A po nějaké době Bůh Izraelity z otroctví Egypťanů vysvobozuje. To dělá tak, že po tom, co si faraon nedá říct, sesílá na Egypt takzvaně 10 egyptských ran. První je, že změní všechnu vodu v Egyptě na krev, potom, co ani pak si faraon nedá říct, to pokračuje dalšími neštěstími před přemnožení much, komárů a žab, až po poslední egyptskou ránu, kterou je, že všichni prvorození v Egyptě až na ty z národa Izrael přes noc umírají. Po této poslední ráně faraon si nechal domluvit a Izraelity ze svého otroctví pouští. Národ Izrael tedy vyrazil pod vedením Možíše přes poušť. Ta cesta se táhla, žel pro ně 40 let a mířili do země, kterou jim Bůh zaslíbil. Nicméně potom, co vyšli z Egypta, hnedka na hoře Sinaj dává Bůh Mojžíši pro národ Izrael 10 přikázání. Izraelité dostávají potom ještě další stovky přikázání, ale těma 10 to začínalo. A nejenom, že se jim to stalo zákonem, ale bylo to vlastně od Boha hrozně praktický, protože Izraelité byli stovky let, to znamená generace a generace a generace, jako otroci v Egyptě. Oni nebyli svobodní lidi, oni ani nevěděli, jak by měli žít jako svobodní lidé. Nevěděli, jak se chovat, co dělat nebo co nedělat. Protože zkrátka to nevěděli ani jejich rodiče, ani rodiče jejich rodičů. Oni nežili jako svobodní lidé. Nevěděli, jak se to dělá. A proto jim Bůh posílá na začátku 10 přikázání. První přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mě. Druhé přikázání. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na zemi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslušim, neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé přikázání. Třetí přikázání. Neužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jméno nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Čtvrté. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Za páté, cti svého otce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Za šesté, nezabijej. Za sedmé, necizolož. Za osmé, nekrať. Za deváté, nelži o svém bližním. Za desáté, nezáviď svému bližnímu jeho dům, nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla, nezáviď svému bližnímu vůbec nic. A chápete správně, to z desater, kterým se Bůh snaží zpomalit Izraelity, stišit volume jejich světa a kterým se to pokouší udělat i s námi, je to čtvrté o sabatu. O sobotě, šabatu a nebo šábesu. Kořen slova sabat je v překladu ustat, odpočinout a nebo přestat. A já jsem ta všechna přikázání přečetl schválně. Jednak kvůli tomu, abych si trošku natáhnul kázání, ale taky kvůli tomu, aby jsme viděli, kolik prostoru dává Bůh tomu čtvrtému o tom, že se máme zastavit. Je to 77 z 219 slov. Více než třetina textu je o tom, že se máme zastavit a odpočívat. A přitom to je kázání, který děláme, jako že by neexistovalo, anebo ho ignorujeme. A pojďme teda udělat na něj trošku zoom a zjistit, co se v něm vlastně píše. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Sobota je svatá, to znamená, že je speciální, že je oddělená, že je jiná než těch šest předchozích dnů. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých branách. Šest dní máme pracovat, to je důležitá podmínka, kterou bychom neměli přejít, ale sedmýho dne máme odpočívat. A nejenom my, ale všichni u nás doma. Včetně manželky, včetně dětí, včetně brigádníků nebo přistěhovalců. Přikázání pokračuje dál. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. Ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Tohle je jediný přikázání ze všech deseti, kde Bůh vysvětluje proč. Když říká nekrať, je to jedním slovem nekrať, tečka. Když říká nezabíjej, tak tam nedodává nezabíjej, protože to je špatný, je potom bordel a někdo to musí uklidit. Ne, prostě nevysvětluje to. Ale tady jako v jediném přikázání říká proč. Říká, protože takhle jsem to udělal i já. A tímhletím vlastně se odkazuje na příběh stvoření v knize Genesis, hnedka na začátku Bible. A když říká v něm, že šest dnů stvořil svět, tak pak pokračuje dalším veršem v druhé kapitole knihy Genesis a tam říká, sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Tady můžeme vidět, že Bůh šest dnů pracoval, šest dnů dělal svět a potom přestal, potom se zastavil. A to slovo přestal, které tam je použito, je v originále právě slovo sabat. Takže na tomhle můžeme vidět, že princip sabatu se neobjevuje poprvé až u Možíše v desateru. Ale princip sabatu se objevuje hnedka na prvních stránkách Bible. Protože není to jenom přikázání, ale je to rytmus, který Bůh vetkal do svého stvoření. A zároveň je to taky ale první moment v Bibli, kdy Bůh něco posvětil, neboli oddělil. Oddělil ten jeden den od šesti, udělal ho speciální. A nejenom to, ale Bůh ten den taky požehnal. A v celém svém stvoření Bůh žehná jenom třikrát. Poprvé žehná pátý den živočichům. Říká, ploďte a množte se. A to množte se, to je právě to požehnání. V originálním znění je to slovo baruch, což znamená větší množství, ať je vás víc. Šestý den žehná lidem, zase říká, ploďte a množte se. A sedmý den žehná tomu dnu. A říká tím, že sedmý den má přinášet život stejně jako lidé a jako živočichové. Sedmý den má rozmnožovat a má plodit. A Izraelité potřebovali všechna přikázání. A proč potřebovali to přikázání o sobotě, je naprosto zřejmé. Staletí, to znamená generace a generace, byli otroci. Nevěděli, jak žít jako svobodní lidé. Byli zvyklí pracovat 7 dnů v týdnu. Mimochodem, nepracovat jeden den v týdnu tehda byl luxus jenom pro opravdu bohaté lidi. A Bůh věděl, že potřebují se zastavit, že potřebují odpočívat, že chtěl, aby si užívali života, darů, vztahů, které mají. A aby získali svoji hodnotu v tom, že jenom jsou. Jejich hodnota byla v tom, že dokážou něco udělat, že zastanou nějakou práci. Ale Bůh chtěl, aby získali svoji hodnotu v tom, že jenom jsou. Aby se zbavili mentality otroka. Chtěl, aby se zbavili mentality otroka. Během doby, kdy Židé cestovali pouští do zaslíbené země, to bylo poněkud komplikované s jídlem. Byli to otroci bývalí, takže toho moc neměli. Na poušti toho taky moc nenajdete. A tak Izraelité si stěžovali, přišli za Možíšem, který se modlil k Bohu. Bůh jeho modlitby vyslyšel a v té době jim posílal manu. Každé ráno po tom, co opadla ranní rosa, Izraelité nacházeli na zemi něco jemného, trošku šupinatého, co příznačně pojmenovali manhu. Teda v překladu to znamená, co to je. Takže nešli něco na zemi, já říkal, je, co to je? A druhý říkal, no to je, co to je? Takže manhu. Dneska to známe jako manu. Mana bylo jídlo, které jim Bůh posílal po dobu, co byli na poušti. A zvláštní to bylo v tom, že ta mana jim vydržela vždycky akorát jeden den. Pokud ji nechali přes noc do druhého dne, tak ráno ji našli zkaženou. Dál ji teda zpracovávali, dělali z ní, vařili nebo z ní dělali chlebový placky takový. A jediná výjimka v tom, že tam byla druhý den zkažená, byla ta páteční várka. Páteční várka mimochodem byla dvojnásobná a nejenom to, ale vydržela přes celý pátek, noc a celou sobotu a v sobotu Izraelité nenacházeli na zemi žádnou. Bůh jim posílal v pátek dvojnásobné množství many, která jim vydržela i přes sobotu, aby v sobotu nemuseli nic dělat. Aby se mohli zastavit, odpočívat, trávit čas s rodinou a přáteli, aby se mohli zastavit, aby mohli ubrat volume světa okolo sebe. Bůh se o ně staral každý den. A staral se o ně i v sobotu, když nic nedělali. Chtěl, aby nic nedělali. Každou sobotu měli jako jediný den manu z předchozího dne. Po staletí, kdy pracovali 7 dnů v týdnu, tak se mohli na jeden den zastavit a odpočívat. Mít dobré jídlo, zastavit se s rodinou a přáteli. Ubrat volume světa okolo sebe. Každý týden měli takový malý prázdniny. Malou dovolenou na boží účet. A Židé praktikují sabát od té doby každou sobotu, každý týden. Je to konec konců přikázání. Ale postupem času se to stalo v judaismu jedním z nejdůležitějších svátků, protože to je prostě tak skvělá věc, protože Bůh se o ně stará jeden den, i když nic nedělají. Malá dovolená na boží účet. A sabat v židovské verzi začíná v pátek při západu slunce a trvá až do toho sobotního západu slunce, čili je to 24 hodin. Během nich Židé nepracují a jediné, co mají na práci, je užívat si čas s rodinou, s přáteli, oblíknout si hezké šaty, mít dobré jídlo, zkrátka zastavit se. Je to slavnost. A sabat v židovské verzi je velmi striktní k tomu, co během něj Židé mohou a nebo nemohou dělat. Co všechno se považuje nebo nepovažuje za práci. Například v Bibli je napsáno, že během sabatu Židé nemohou rozdělávat oheň. A dnes někteří Židé mají za to, že když zapnou elektrický spotřebič, tak v něm proběhne takový malý elektrický výboj a že tenhle ten malý elektrický výboj je v podstatě takový malý oheň, takže se během sabatu vyhýbají používáním těchto přístrojů. A nebo v ortodoxní židovské čtvrti v New Yorku ve výškových budovách jsou výtahy nastavené tak, aby během sabatu zastavovali v každém patře. Aby když tam vejdete a jedete nahoru, tak abyste nemuseli zmáčknout ani tlačítko, protože to by taky mohla být práce. A já si říkám, jestli Bohu skutečně záleželo na tom, aby jsme si ráno ani nepostavili vodu na kafe, a nebo aby jsme museli zastavovat v každém patře mrakodrapu. Ježíšovi se, myslím, přístup tehdejších židů k sabatu taky úplně nezamlouval. Konec konců můžeme si v Bibli v Novém zákoně přečíst několik tenzí, které se tam odehrávají mezi Ježíšem a tehdejšími židy, ohledně sabatu. Třeba když Ježíšovi následovníci jdou a v sobotu trhají klasy a jedí je, protože mají hlad. A nebo když Ježíš v sobotu někoho uzdravuje. A pro židy to byla práce a tudíž Ježíš a jeho učedníci se prohřešili proti zákonu. A Ježíš říká, ne, vy jste to nepochopili. To není nějaký přikázání, aby se pán pobavil na váš účet, když vás sledujete, jak jedete do 20. patra, musíte v každém zastavit. Ne, to prostě je dar. To je malá dovolená na boží účet. To jsou malý prázdniny každý týden. Říká doslova, sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. A někdy se mi zdá, že my jsme tyhle ty Ježíšova slova zase otočili do druhého extrému. A když říká, že jsme pány nad sobotou, tak jsme začali dělat, že sobota neexistuje. Jsou to malý prázdniny od Boha, malá dovolená na jeho účet. A je to dar, který židé pasovali aktuálně na jeden z nejdůležitějších svátků judaismu a my začínáme dělat, že neexistuje. Místo toho, aby jsme odpočívali, tak děláme to, co jsme nestihli v týdnu. Pereme, uklízíme, vaříme, jedeme s autem na myčku nebo ho vysát, nebo vezmeme nějaký další směny v práci. A možná i tady by nám Ježíš řekl, ne, vy jste to prostě nepochopili. Sabát podle Ježíše, Ježíš nám neříká, jak ten sabát by měl vypadat pro nás dnes. I když nám to ale neříká, tak já myslím, že jeho podoba dnes by se dala shrnout do takových 6 bodů. Pojďme si ukázat. První z nich je vybrat si jakýkoliv 24-hodinový úsek během týdne a naplánovat tam sabat. Židé měli sabat od pátečního západu slunce do toho sobotního, ale myslím, že to není úplně podmínka, protože pracujeme na směny někdy o víkendu a někdy to je prostě nereálný mít sabat po každý v tuhletu dobu. Ale nejde o ten přesný datum, ale jde o to dodržet ten boží rytmus. 6 dnů práce, 1 den odpočinku. Takže vyberme jeden jakýkoliv 24-hodinový úsek během týdne a naplánujeme si tam sabat. Může to být, jako už jdu, od večera do večera, konec konců začínat a končit sabat dobrou večeří, není špatný, a nebo od rána do rána. Je to na nás. Za druhé, připravit se. Pokud má člověk nechat na 24 hodin práce, tak musí nějak naplánovat věci, které byl zvyklý dělat v sobotu, do toho zbylého týdne. Jestli potřebujete uklidit, uklidte před sabatem nebo po něm. Jestli potřebujete uvařit a prostě vaření nepatří do vašeho dne odpočinku, uvařte den předem a v sobotu si to jenom ohřejte, nebo během sabatu si to jenom ohřejte. Jestli potřebujete něco opravit, srovnat, zařídit, naplánujte to na jiný den v týdnu. Za třetí, zastavit se. Kdo se nedokáže zastavit, tak má mentalitu otroka. Jeho pán je jeho šéf, nebo jeho diář, nebo perfekcionismus, a nebo pocit uznání. Sabat je den bez práce, za kterou dostáváme mzdu, ale je to i den bez práce, za kterou mzdu nedostáváme. To je totiž taky práce. Je to den, kdy se vzdáváme iluze, že by se svět bez nás zastavil. Uvědomujeme si, že nikdy nedosáhneme všech svých cílů a nenaplníme všechny naše plány. Vždycky bude kam růst, vždycky bude co dělat, vždycky bude něco víc, vždycky bude kam pokračovat. Konec konců i Bůh, když tvořil 6 dnů zemi, tak po těch 6 dnech mohl pokračovat. Ta země mohla být větší, mohlo tady být víc druhů zvířat nebo rostlin. Ale Bůh se zastavil a 7. dne odpočíval. Zastavení je také prokázání důvěry Bohu, kdy tím říkáme, udělali jsme, co jsme udělali a teďka my věříme tomu, že se postaráš. Za čtvrté, odpočívat. Zastavit se neznamená automaticky odpočívat, protože odpočívání je dělat věci, které nás obnovují. Je dělat věci, které nám dobíjí baterky. A pro každého to bude něco jiného. A já jsem si uvědomil, že u mě se to liší ještě v závislosti na předešlém týdnu. Někdy mám týden, který je fyzicky náročný a to jediné, co potřebuji dělat, aby se dobily moje baterky, je plácnout sebou na gauč a koukat na Netflix. A někdy mám ten týden náročný mentálně a sedím třeba jenom u počítače a to jediné, co potřebuji, abych se zrelaxoval, abych vypnul, tak je vyrazit někam na výlet do přírody. Pro někoho je relax práce na zahradě, tak bude nadšený, že bude moct mít strčený v hlíně ruce půlku dne, což nechápu, ale takový lidi jsou. Pro někoho je relax vaření, takže bude nadšený, že bude moct uvařit prostě sobotní oběd pro rodinu. Pro někoho je odpočinek být ve společnosti a pro někoho je odpočinek být sám, jako třeba Norman, když jsme ho tady měli před 2 měsíci na semináři, tak říkal, že s Grace má každou sobotu tichý den. Pro každého z nás je relax a odpočinek zkrátka něco jiného. Takže musíme najít, co to je, co nám dobíjí baterky a věnovat se tomu. Za páté, radujme se. Když Bůh dokončil svoje dílo, tak řekl, je to velmi dobrý. Neřekl, tak to jsem fakt rád, že to mám z krku. Je to velmi dobrý. Bylo to radostné uznání tomu, toho, jak se mu to zkrátka povedlo. Tak mám za to, že s dodržováním sabatu jde ruku v ruce i pozvání z toho, aby jsme se radovali s tím, z toho, co se nám povedlo. A nebo z toho božího díla a z darů, které se nám v tom božím stvoření nabízí. A proto při plánování sabatu je taky důležité se zastavit a říct si, co mě dělá radost. Co by do toho sabatu mělo patřit. A za šesté, rozjímejte. Rozjímání nebo prokrastinace před Bohem, jak to mají karmelitáni, by mělo být středobodem našeho sabatu. Protože, jak čteme, tak sabat není jenom den odpočinku. Ta věta pokračuje dál a říká, je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu tvému Bohu. Je to dnem odpočinku, je to den odpočinku zasvěcený Hospodinu tvému Bohu. Není to den, kdy si bereme volno od všeho, včetně Boha. Je to den, kdy se mu snažíme přiblížit. Neznamená to, že musíme celý den strávit na modlitbách a čtení Bible, i když samozřejmě to by taky mohl být bod na našem programu sabatu, ale je to den, kdy se Bohu snažíme přiblížit. Rozjímání znamená, že se aktivně soustředíme na Boha, na jeho lásku, dary, které přijímáme a soustředíme se na tom, abychom ho zahlédli ve světě okolo sebe. Básník a kněz Gerald Manley Hopkins jednou napsal hezkou větu, kde říká, svět je přímo nabit boží velikostí. Svět je přímo nabit boží velikostí. Čímž jinými slovy parafrázuje věci, které můžeme číst v žalmech. Svět je přímo nabit boží velikostí. A to rozjímání nás má přivést k tomu, abychom tu boží velikost nacházeli okolo sebe, ve světě okolo sebe. V jídle, ve sportu, ve vztazích, abychom tu boží velikost nacházeli ve světě okolo sebe. Sabát je dovolená, malá dovolená, každý týden, kterou nám Bůh zařídil. Boží prázdniny na jeho účet. A nedělal to proto, protože musel. Nedělal to kvůli tomu, že potřeboval, aby jsme pak těch 6 dnů byli efektivnější. To pravděpodobně budeme, protože budeme odpočatý. Ale dělal to, protože to potřebujeme. Protože to potřebuje naše duše. Protože takhle to udělal i on. Není to nějaký tíživý požadavek přikázání. Je to připomínka zákona toho rytmu, který Bůh vetkal do stvoření už na začátku Bible. Střídá se tma a střídá se světlo, střídá se den a noc, střídají se roční období, střídá se příliv a odliv. A takhle se střídá i to, kdy pracujeme a kdy odpočíváme. To stanovil Bůh. Je to 6:1. A dneska to vypadá spíš 11,5 měsíce versus 14 dnů v létě dovolená u moře. Ale to není to, jak to Bůh naplánoval. A vím, že se to zdá komplikované, pokud jste ještě sabat nezapojili do svého života. Je to těžký, zešitou prací, službou, barákem, dětmi. Pokud jste rodiče, tak nemůžete jasně nechat všechny svoji práce. Nemůžete jako odložit děti prostě na sabat a já mám teďka sabat. To nejde. Tyhle práce se vzdát nemůžete, ale hodně práce se vzdát můžete. Já úplně přesně vím, jak nad tím přemýšlíte, protože jsem nad tím přemýšlel úplně stejně. A nemám k tomu vlastně co říct jinýho, než větu z žalmu, která píše: okuste a vy jste, že Hospodin je dobrý. Dejte tomu šanci. Vemte si tu malou dovolenou na boží účet. Zaříďte si ty boží prázdniny. Naplánujte si na zkoušku 4 sabaty, na 1 měsíc dopředu. Zastavte se. Radujte se, odpočívejte, rozjímejte. A pokud potom zjistíte, že to bylo jako opravdu špatný nápad, že jste se nechali v té církvi napálit, že to už prostě nechcete nikdy znovu zažít, že to bylo špatný, tak se za mnou zastavte a já vám hrozně rád vrátím vstupný za dnešní přednášku. Dovolte mi, abych se za nás, za všechny nakonec pomodlil. Díky Ježíši za to, že ty jsi nám naplánoval malou dovolenou na každý týden, že ty jsi nám zařídil malý prázdniny na tvůj účet, protože to potřebuje naše duše, protože takhle si to udělal i ty. Děkuju, Ježíši. Děkuju za to, že ty jsi dobrý Bůh, kterému na nás záleží. Že ty jsi dobrý Bůh, který nás miluje. A já se modlím za nás všechny, abychom měli sílu a moudrost žít princip sabatu. Žít ten princip odpočinku, těch 6 dnů pracovat a 1 den odpočívat. Zastavit se a soustředit se na tebe. Abychom tebe našli lépe v životě okolo nás. Amen.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!